daudz kur vēl ir, kur atrast laiku. Un nedaudz labāk sanāca nekā pirmais. Un jā, ir rezervs. Sākums bija diezgan švaks, un tā piektā virāža nesanāca. Tā kā otrajā nedaudz uzlabojās, bet arī nelīdz galam, tā kā vēl ir kur pielikt. Kā atsitiens tas bija labs, un aizgāja daudz mums taisni. Tā kā tas tāds otrs variants, bet nu, veču brauc taisni bez bortari. Bija, jā, lai ir viss kārtībā, lai tur ir ok, bet tehnika to ir pierādījusi jau pirms tam, kad ātrums viņai ir un izdotās braucieni, tad arī pieauga.